subaxwaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba guud ahaan badweynada oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdiwakiil maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka imida duqa magaalada toronto oo kulan la yeelatay bulshada magaaladaasi ku dhaqan oo ay soomaalidu ka mid tahay. waraysi ku saabsan waxay ka wada hadleen ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan tiradii ugu badnayd ee oo ka mid ah ardayda wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab oo deeq waxbarasho ka helay dalka ingiriiska. sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xog ururin laga sameeyey xaaladda dadka intay magangeliyo ka dalbadeen dalka ingiriiska ku guuldaraystay, iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha iiraan ibraahim raisi ayaa salaasadii shalay sheegay in maraykanku ay tahay inuu muujiyo sida ay ugu niyadsan yihiin islamarkaana ay uga go'an tahay in dib loo soo celiyo heshiiskii hubka nukliyeerka ee sannadkii 2015 lala gaadhay dalkaasi iiraan. xilli ay wadahadallo aan toos ahayn oo muddo bilo ah labada dhinac oo muddo xurguf ay ka dhexaysa ay u socdeen islamarkaana aanay meel saldhigin ayaa arrintani timi. khudbadan oo golaha guud ee qaramada midoobay u jeediyey madaxweynahan iiraan ayaa isagoo soo xiganaya qorshihii wadaagga ahaa ee u dhexeeya iiraan iyo 6 waddan. wuu sheegay in ka bixitaankii maraykanka ee isfahamkaasi uu jebiyey heshiiskii weliba mabdi'i ahaa is-aaminaada wanaagsan, isla markaana ay tahay in maraykanka uu la yimaado niyad wanaagsan iyo weliba ka go'naashiyo. donald trump oo ahaa madaxweynihii hore maraykanka ayaa buriyey heshiiskan sannadkii 2018 isagoo ku dooday inuu ahaa mid deeqsinimo badan loogu muujiyey iiraan, isagoo intaasi kadibna dib u soo celiyey cunaqabataynihii adkaa ee maraykanka uu saaray iiraan, taasoo keentay in iiraan ay si qunyar ah u jabiso waxyaabihii u xadidayay heshiiskaasi lala galay. warbaahinta ay dowladdu maamusho dalka belaruus ayaa ku warantay in 84 carruur ah oo ka yimid dalka ukrain ay dalkaasi belaruus soo gaadheen salaasadii shalay, iyagoo oo ka yimi gobollada dalka ukrain ka mid ah ee ruushku uu sheegtay inuu qabsaday. carruurtan oo wada socotay ayaana ka yimi gobollada la haystay ay ka mid yihiin donetsk, luhansk iyo weliba zaporizhia, waxaana ku jira kuwa ka yimi magaalooyinka ay ciidamada ruushku qabsadeen bishii julaay ee sannadkii 2022. gobolladan ayay sifaha sharci ahayn ruushku ku galeen bishii diisembar ee sannadkii hore, walow aanay si buuxda gacanta ugu wada haynin. sawirro ay faafisay wakaaladda wararka ee dalkaasi belaruus ee lagu magacaabo bela ayaa muujinaya carruurtan oo la sawiray iyaga oo gacanta ku haya calanka midabkiisu yahay casaanka iyo cagaarka ee dalkaasi belaruus uu leeyahay, islamarkaana u mahadnaqaya mas-uuliyiinta dalkaasi iyagoo markaasi ay hareere joogaan ciidamada booliiska iyo weliba kuwa rabshadaha ka hortaga ee belaruus. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaay. haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. marka la ayaan idin leeyahay dhammaantiinba subax wacana wanaagsan. aan ku bilownay ilaa iyo 214 ka mid a dhallinyarada wax ku bartay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa deeq waxbarasho ka helay jaamacad ku taala dalka ingiriiska, iyagoo noqonaya tiradii ugu badnayd ee ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah ee arrintan ka faa'iidaysanaya. deeqdana waxbarasho ayaa la tilmaamay inay fursad u tahay dhallinyaro badan oo hore uga rajo dhigay waxbarasho dhaafsiisan amaba ka gudubsan dugsiyada sare. waa sida warbixintan dhadhaab ka soo diray uu ku sheegayo axmed cabdulaahi jaamac.
waxbarashada oo ah heerka diblomada ayay dhalinyaradu casharada u qaadan doonaan hab online ah iyaga oo jooga xiriyaha qaxootiga waxaana ugu deeqay hay'adda Helbidhadhaab iyo jaamacadda Cambridge waxbarashada lacag la'aanta ah ee xiriyaha qaxootiga waxay ku egtahay iskuulada waxaana dhalinyarada ku adag inay helaan waxbarasho dhaafsiisan dugsiga sare maadaama ay waalidiintood yihiin danyar qaxooti ah oo aan ka bixin karin waxbarasho jaamacadeed haatir sankur cabdullaahi oo ka mid a dhalinyarada sanadkan helay deeqda waxbarasho ayaa sheegay inuu fursaddan u arko mid muhiima uuna ka faa'iidaysan doono
fursadda inaan helo waxay iga dhigan tahay aad iyo aad bay muhiim iigu tahay waxayna iga dhigan tahay waa fursad qaali bay agtayda ka tahay waxaana u arkaa mid aad iyo aad iigu wanaagsan oo aana ka faa'iidaysan doono waayo sababto sidaan iskuulka u bogay maanaan helin isheeg waxbarasho waa codsaday brogaramyo kale aana codsaday way jireen laakiin maana helin isheeg waxbarasho dheeri oo ama tertiary education sida loo aqaano maana helin
haajir waxa uu sheegay inaanu awoodeen inuu iska bixiyo kulliyad waxbarasho haddii aanu heli lahayn fursaddan hadda la siiyey
markii loo fiiriyo xiryaha qaxootiga haddii aan dhahaa xataa ka soo qaad tusaale waan shaqeeya aan dhahaa waan shaqeynaya ajensiyada ama hay-adaha ka jira organizationada ka jira ee waddanka ka jira oo ka falgala xiryaha qaxootigaan u shaqeynaya aan dhahaa xataa mishaar kastoon qaato iguma filno marka si kastoy noqotoba qaab kasto haddaan u fiiriyo aan u dhigo ma iska bixin karaynin marka taas iidae marka waa ugu mahad celinayaa barnaamijkan iyo fursadan lii siiyey inaan wax ku barto lii siiyo
dhalinyarada waxaa fursad loo siiyey inay kala doortaan kulliyado kala duwan kumana qasbana inay qaataan maadooyin isku mid a haajir waxa uu dhiganayaa kulliyadda xidhiirka bulshada iyo siyaasadda waxaan weydiiyey waxa uu kulliyadda ku xushay
kooskan waxaan ku doortay marka dhinac laba shay uu quseeya kooskan shay wuxuu quseeya dhexgalka iyo wada xiriirka bulshada ayuu quseeya shayna waa siyaasad qofkii doonayo inuu bulsho dhexgalo doonaya inuu bulsho wax ka barto bulshadii u shaqeeyo doonaya waxaa qasab ah inuu mowqof siyaasad uu lahaada isagana waxaa sidoo kale kooska aan u doortay aniga inta malihi waddankan ma u dhalanaani waxaan u dhashay waddanka soomaaliyaan u dhashay meeshaan waxaan u joogaa qaxootinimaan u joogaa berri ka maalinna dalkaygii ayaan u noqon karaa inuu nabad noqdo waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta ka talinaysa waddankayga inaan berri ka mid noqdo
baahida dhalinyarada xiryaha qaxootiga u qabaan waxbarasho jaamacadeed waa mid aada u sarraysa iyadoo iskuullada xiryaha qaxootiga ku yaalla ay sanad walba ka soo qalin jibiyaan kumanaan arday intooda jaamacadda aadaana ay aada u yar tahay nolosha xiryaha qaxootiga oo aada u adag dhaqaalayari darteed ayaa dhalinyarada xiryaha ugu wacan in badankooda ay waxbarashadoodu ku joogsato dugsiga sare xamdi cali salaad oo ka mid a dhalinyarada fursadda waxbarasho heshay sanadkan ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay deeqdan la siiyey waxay xustay in awoodda dhaqaale ee iyada iyo waalidiinteed aanay u saamaxdeen inay iska bixiso waxbarasho jaamacadeed
anay qaxootiyaan nahay haddii aan iskuul bogno xitaa manin dad maanta lacag ku shaqaysanaya lacagtan ku shaqaysanaya haddii aan dhuro xataa 3 years ma awoodo inaan iska bixiyo iskaba dhaafi inaan hadda iska bixiyo haddii aan shaqeeyo 3 sano hadda imaanaysa xitaa ma awoodi lahayn inaan iska bixiyo
gabdho badan oo ku nool xiryaha qaxootiga ayaa sababo kala duwan waxbarashada uga taga dhexda xamdi waxay sheegtay inay iyadu ka digtoon tahay wax walba oo hor istaagi kara hayaankeeda waxbarasho hadafkeeda ugu dambeeyaana uu yahay inay aqoonteeda wax ugu qabato dalkeeda hooyo
ani ahaanteyda insha allah waa rajaynayaa ilaa heer sare inaan ka gaaro aan ku sii daro aan wada aana in marnaba joojin
barnaamijkan dhalinyarada xiryaha qaxootiga looga caawinayo waxbarashada sare waxaa sanadkii 2015 xiryaha ka bilowday hay-adda Helbidhadhaab oo u asaasay cabdi aadan khaliif oo ah nin dhalinyaro ah oo hore qaxooti ugu ahaa xiryaha laakiin sanadkii 2019 dibadejin ka helay dalka ingiriiska cabdi aadan aasaasaha Helbidhadhaab waxa uu sheegay in iyaga oo kaashanaya jaamacadda Cambridge ay fursaddan waxbarasho ku bilaabeen 530 arday oo keliya laakiin 8 sano kadib ay fursad heleen in ka badan 200 arday cabdi oo ku koray waxna ku bartay xiryaha qaxootigu waxa uu sheegay inuu ka warqabay baahida dhalinyarada Dhadhaab ee dhinaca waxbarashada taasi oo sida uu sheegay ku riixday inuu fursad u raadiyo dhalinyaradii uu kaga tegay xiryaha qaxootiga
baahida taalla markuu wiilka dhalinyarada ah 8 sano ama gabadha 8 sano ee primary soo akhristo ama uu soo akhristo 4 sanona secondary uu akhristo oo wixii uu akhrisanaya 12 sano haddana uu soo istaaga isagoo heer jaamacad helin ama heer kulliyad helin dibkeeday leela markaas si baahida loo daboolo ayaa ugu dhalisay inaan dhalinyaradan wax loo qabto
abdi aadan waxa uu dib u xasuusanayaa dibkii isaga laftiisu ka maray intii uu xiriyaha joogay inuu helo qof ka caawiyay waxbarasho sare taasi oo uu xusay inay ka mid tahay waxyaabaha aanu marna hilmaami karin ee ka soo maray xiriyaha qaxootiga
markaan tusaale ka soo qaado anigoo kale markii 2006 ilaa 2008 waxaan raadinayaa qof iga bixiyo deen hal nin baan helay markii aniga iga bixiyay qofkii isaga ahaa iga bixiyay waxaan dareemay dibkii aniga aan soo maray inaan helo inaan college aado ama kulliyad waxbarasho aado oo diploma sameeyo marka taas ayaa ugu dhalisay horta inaan dib ugu soo noqdo dadkii oo waxna u raadiyo
Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
wagaag dhigaystayaal isla wararka Kenya ayaynu ku jirnaa wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa iyaduna hoos u dhigtay darajada lagu qaadanayo ardayda raba inay ku biiraan maxadka tababarka macallimiinta xilli la tilmaamayo in macallimiin door ah ay ka baxeen gobolka hoggaamiyasha gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa dowladda ka dalbaday in hoos loo dhigo heerka qaadashada ardayda ku biiraya kulliyadda tababarka macallimiinta waa sida warbixintan Garissa uu kasoo diray uu ku sheegayo Maxamed Faarax Jire
Arday korona feesay la iyo 3000 oo ardayya waxay ku biirayaan macallimada kala duwan ee tobarka macallimiinta gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya kuwaas oo kala xaroonaya dabayaaqada bishaanid macallimada magaalooyinka Garissa Wajeer iyo Mandera ku yaala kadib markay dawladdu qaadatay in hoos loo dhigo natiijada ardayda dugsiyada sare ka soo baxay ku biiri karo dadka tobarka macallimiinta Umar Hussein waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada haatan ku biiray macadka macallimiinta Garissa County waxaana laanta afka Soomaaliga VOA dooga waramaya waxa ku dhaliyay inuu macallin noqdo
sababta macallimi uu beertay waxa way gobolka ay ku jiraan macallilan ay jirta taas darteed intan ardayda caawiye muslim aan intan caawiye taas darteed teaching ugu beeraya macallima darteed
15 sano la soo dhaafay culayska dhanka amni darida ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga dalka Kenya wuxuu soo in hoos u dhacday waxbarashada gobolka macallimiinta ugu faraha badnaana haatan ay isaga soo baxaan waalidiinta wax garadka iyo siyaasiinta iyo dadka cilmiga ehel ku aba waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer dhiri gelinay ardayda dugsiyada ka baxay inay ku biiraan macallimada tobarka macallimiinta say u buuxiyaan boosaska haatan macallimiinta kala dalkani Kenya ay uga baxayaan madaxa golaha muslimiinta sare dalkani Kenya ee gobolka Waqooyi Bari Dr. Aden Yunis oo la hadlay tirada ugu faraha badnad ee bishani ka haadirtay dugsiga tobarka macallimiinta Wajir County ayaa waxa uu sheegay waalidiinta iyo waxgaradka iyo siyaasiinta inay isqabsadaan siyaasadda haatan waxbarashada gobolkan wax badan laga bedelo
si ummada hoggaamiyalkeeda ay u bataan culimadeeda ay u badato madaxdeeda ay u badato looga helo county commissioner imaamiyal sheekhiyal qaadiyal pilotiyal lawyeryal engineer loo helo waa in macallimiinta primaryga xoog aan saarno oo ilmaha garoonka laga soo dhiso oo tuulooyinka kulli tuulidan as engineer ka imaada tuulidan kala pilot as ka imaada tuulidan kala as ka imaada county commissioner tuulidan kala as ka imaada lawyer tuulidan kala governor as ka imaada tan senator as ka imaada sidaas ayada kaliya ayaan horumar ku gaari karnaa marka waxaan leenahay dadweynaha ardada hala keena college kan hala keena dadka CDF ta bixiyo imbiyaalka iyo baazariyalka bixiyo governor kamid yahayna si gooni ah ha loo fiiriyo college kan
madaxa maadka tobarka macallimiinta ee county ga Wajeer mudane Cabdi Aziz Abdullahi oo sawna ka hadlay munaasabadaasi lagu dhiirigelinayo tirada ugu faraha badnayd ee haatan ee ku biiraya maadka tobarka county ga Wajeer ayaa waxa uu sheegay in dawladda iyo waliba maamulka Wajir County looga baahan yahay inay ka kaabaan ardayda dugsiga haddu ardada haatan macallimada baranayso dhanka dhaqaalaha
waxaad arkaysaa hal waalid oo 2-3 ugu jiraan meeshaan noloshiina qaali bay noqotay waalidkii markaa wuxuu la xarbanaatay marka waxaan ka codsanaynaa madaxda countyga oo governor ha weyn yahay iyo MP-yasha senator ee women rep-ta ilaa MCS-ka in ay ahmiyad siiyaan tababarka macallimiinta khaas ahaan macallimiinta primary-ga dadka Wajeer County dhalinyarta Wajeer County oo macallimnimada dhigato waxaan rajaynayaa waqtiga baasariga marka la gaaro in ahmiyad ay siiyaan ay maaragtay ay hor number 1 ka dhigaan insha Allahu ta'ala markay fees ka bixinayaan
isku soo celiyo dhiranaan ayaa laga dareemayaa guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya kadib markii hoos loo dhigay natiijada lagu qaadan kara ardayga inuu koosaska macallimiinta uu ka qayb qaato sidoo kalena ay ardadu haatan helayaan lacag ay dowladaha countiyada wajir mandheera Garissa ay siinayaan ardayda ku biiriya macadiyada tababarka hoggaamiyeyaasha qaarkoodna u sii ballan qaadayaan in shaqooyin ay heli doonaan ayaa waxa soo ifbaxay intirada ugu faraha badan haatan ay ku biirayaan dugsiyada tababarka macallimiinta gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
markana ayaan idin leeyahay subax wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Dadka ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay ku jiraan Soomaalida degan magaaladaasi ayaa weli ka cabanaya dhibaatada dhanka guryaha. Duqa magaalada Toronto Olivia Joe ayaa dadka qaar ay kala hadleen sida ay wax uga qaban lahayd qiimaha kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya. Faisal Xasan oo roo soo noqday xildhibaan heer gobol ayaa ka mid ah dadkii la kulmay duqa magaalada Toronto. Wariyaha VOA Canada Hussein Nur Haji oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada dhanka guryaha ee dadkaasi ay ka cabanayaan.
Xasan aad iyo aad u mahadsantahay waa la socotaa arrimaha aqalada noloshii. Qofka duusan aqalka awoodi karaynin dhibaato xoogan ayaa ka jira. Ilaa iyo 4 bilood ayaa maartay dadka xaafadeena degan Dariskeena ee degan xaafadaha maartay 33 King Street iyo 22 John Street in maartay sanad walba lagu qaliyeenay kiradii waxa ka iyo kaliya goono kuma aha laakiin xaafadoo dhan weeyaan laakiin waxa ay sameeyeen waxa weyn way soo yimaadeen iyagoo is abaabulay noloshiina maartay meeshi ahayd magaranaysay kunka lagu kireynayo maanta waxa lagu kireynayaa 3500 taana waxa ku tusaysaa maartay sida maartay dhibaatada aqalada halkan ay ka taagan tahay marka waxay ku tusaysaa marka noloshii inay adag tahay dadkeena aysan awoodi kareynin aqaladii
oo tahay duqa magaalada Toronto Olivia Joe ayaa la kulantay dadka hadda aad sheegtay joojinaya diiban kirada kulamada afarba kulamadan maxay ka tari karaan dhibaatada jirta
Horta de maaragtay waa duqi magaalada weeyaan waxa ay abuureysaa maaragtay inay xoogga saarto qolooyinka landlordka ah iyo dadka xafadeena degan inay maaragtay isu keento especially dadka maaragtay 33 King Degan Street iyo 22 John Street oo hadda ilaa 4 bilood maaragtay ku jiray maaragtay strike kiradana wali aan bixinin oo sababta oo ahna waxa weeyaan iyada oo maaragtay sabab walba lagu qaliyeenay kiradii taasoo faraha ka baxday dibna ay noqoto kiradii inay sidan haday ku sii socoto aysan ku noolaan kareenin xaafadaas in qolooyinkan aqalka iskale ama landlordska ah hantilayaasha in ay si soo dhaweyso way abuureysa waxay kaloo ay caawruntii ay ka dhawaajisay in meelaha dhulka magaalada ay leedahay oo dhan inay iyagu ama citygu ay shaqada bilaabayaan inay magaranaysay marka iyagu halka aqalo dadku awoodi karaan ay ka dhisaan wixii ku horeeyayna wax badan kama qaban karto laakiin arrinta maaratay rent control ka iyo xakamaynta kirada waxay hoos imaanayaan gobolka
oo dadka la kulmay duqa magaalada Soomaaliya ay ku jirtay waxayna qayb ka yihiin dadka dhibaatooyinka dhanka guryaha ka cabanaya ka waran saameynta Soomaalida gaar ahaan dhibaatada dhanka guryaha ay ku leedahay
saameyn weyn ayay ku leedahay Xuseen oo maxay yeelay dadkeen waa la socotaa waa dad inta badan aqalada kireysta ma haddii hantilayaal oo aqaladoodu iyagu ay leeyihiin sabab ah hortaagaysana waxa kamid ah arrinta maartay ribada waxa ay door bidaan inay kireystaan taas ayaa keenaysa marka dadkeenu badankoodu waxa noqonayaan dadka ugu dhibaatada badan arrintan ay ku dhacayso waxa loo baahan yahay in la baro dadkii lagu xiro oo aad xuquuqdaada aad u doodid marka aad codaynaysaan codkiina idinkoo midaysan iskaashanaya aad ogaataan qofka idinka idin adeegay iyo qofkan idin adeegaynin waxay la sida kaliya looga bixi karo waxa weyn la is abaabulo si markaas meelaha ugu haboon sida gobolka oo kale iyo cityga iyo dalalkaba ay jiraan dad idinka dhibaatada idin haysata saaxiibana u ah marka iyagana inay bartaan haday jiraan xaafadahooda maartay bilinyadooda tenant association ko kale iyaga leaders ay ka noqdaan iyagii ay is abaabulaan si marka cududoodana isu geeyaan cududooda marka isu geeyaan waxa noqonaysa marka in laga baqo in markaas dhibaato kasto jiraan la xalin karo
wagaaga dhigistiyaal kaasina waxa uu ahaa Faisal Xasan oo magaalada Toronto ugu ramay wariyaha Hussein Nur Haji Thank you. haatana London. Dowladda Ingiriiska ayaa lagu dhaliilay in dad qaxoontii dalbaday ee ku guuldareystay aracudooda sugayeen in la mustaafuriyo loola dhaqmo nidaam aan waafaqsanayn bini aadamnimada. Warbixin amurta ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
Dowladda Britain ayaa u muuqatay inay samaynayso dadaala ay ku doonayso in dadka usoo haajira Britain ee magangalidoonka ah ay Britain ugu muujiso goob aanay ku soo degdegin. Tallaabooyinka ay dowladdu qaaday waxaa ka mid ah in dadka magangalyadoonka ah la dejiyo doonyo howlgabay oo yaala magaalo xeebeedyo ku yaala koonfurta dalka, iyo dadka qaarkood in la dejiyo xarumo ku yaala meelo ku dhow madaarada. Warbixintana lagu magacaabay meel u dhow xarun ka dhisan madaarka Gatwick oo ka mid ah garoomada Britain ugu waaweyn ee ku yaala meel ka baxsan London, ayaa la sheegay in muhaajiriinta ku jirta ay la kulmaan dhaqan laga yaxyaxo. Maxamed Nuur Qalima oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan faahfaahin dheeraada ka weydiiyey dhibaatooyinka laga qayliyay ee lagu hayo dadka magangalyadoonka ah ee xarumahaasi lagu hayo.
Meelaha ay ku jiraan dadka sugaya in loo dhoofiyo wadamada ay ka yimaadeen ee qaxootiga ah ayaa ayaamahan waxaa laga soo warinayay in loo geysanayo afxumo iyo mararka qaarkood xitaa gacan ka hadal, taasoo aada u baahsan wax badanna laga ogaaday sida ay inoo sheegeen xuquuqul insaanka dadka u dooda iyo dad badan oo xuquuqaal u ah. Marka ayaamahan oo dhan waxay ahayd in arrinkoodaas ay noqotay wax dadku ay la yaaban yihiin sida xuquuqul insaanka loogu xadgudbayo dadkaas soo doontay nabadgelyada. Dowladda Ingiriiska runtii waxaa kasoo gaaray fadeexooyin badan in dadkaasi ay sidaa la dhaqmo, inkastoo ay dadka meesha maamulkeeda haya ay yihiin hay-ado ama qolooyin private oo ay dowladda u xil saaratay, haddana dadka xuquuqaalka ah ama baarista ku sameeyey waxay sheegeen in xaaladaasu ay tahay wax jira, dadkaasna ay dhibaato badan haysato. Talooyinka ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa in qofka aan lagu hayn meeshaasi wax ka badan bil aynan ahayn, meel qofka bini-aadamka uu muddo dheer ku noolaan karo ay u egtahayba meel xabsi oo kale ah, aynan ahayn meel bini-aadamku si caadi oo nolol caadi uu ku haysan karo. Markasaa daraaddeed waxay leeyihiin dadkani waa in loo ogolaadaa nolol caadi inay ku noolaadaan xitaa haddii la dhoofinayo ama meelo sidan ka wanaagsan la geeyaa, si ay u noqdaan dad human ah u nool sida dadka bini-aadamka kale ee waddanka UK ku nool.
Dhinaca kale, isku dayga ay dowladda Britain ku doonayso inay Britain u muuqato dal aanay qaxoontigu soo beegsan, sida in dadka la dejiyo doonyo dul sabaynaya biyo xarumaha dadka la dejinayo waxba ka bedeli doonta muhaajiriinta kasoo gudubta biyo mareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyo guud ahaanba qaxoontiga dalka soo gala. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Leicester ee dalkani.
Ma aha mid mataqaanay keenayso natiijada ay dowladda Ingiriiska doonayso, sababtoo ah dadka kasoo qaxay dalalkaasi waa dad aada iyo aada u dhibaataysan, dagaalo iyo colaado kasoo qaxay, u arkana in ay tahay ama in ay geeriyoodaan ama geeri horteed in ay soo gaaraan Ingiriiska. Marka marnaba dadka ku quus qaadan maayaan arrimahan ay dowladda Ingiriiska kula dhaqmaysa dadka hadda soo gaaray xeebaheeda. Ta kale waxaaba baaritaanada la qaaday ama cilmi baaris iyo daraaso la sameeyey caddaynaysaa in dhibaato ay keenayaan doomahan badda dusheeda sabeynaya ee qaxootiga loogu talagalay in la dejiyo, marka koowaad dadka deegaanka ah oo ay ku abuureyso muxuu ahay nacayb ay u qabaan dadka ajnabiga ah, iyo marka labaad oo ah dadka deegaanadaasi la dejinayo in yacni ay nolosha ku adkaan doonto. Oo maxay ahayday Yurubna waa la isku dayay meelaha qaarkood sida Holland oo kale, wax natiijo oo lagala kulmay oo qaxooti ay ku joojiyeen lama hayo.
Haweeneyda baaritaanka samaysay ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha qaxoontiga la dejiyo ay leeyihiin dhaqan qallafsan, muhaajiriintuna ay si joogto ah ula kulmaan cunsurnimo, afxumo, hadallo dhego ka hadal ah oo ka dhan ah dadkaasi, iyo isticmaal awoodo badan oo aan muhiim ahayn. Waxaa haboon ayay warbixinteeda ku sheegtay haddii dadka magangalyadoonka ah lagu haynayo xarumo in ay ku joogaan nidaam dadnimo leh. Xogeyaha arrimaha gudaha Britain haweeneyda la yidhaahdo Siyela Braveman oo mas-uul ka ah laanta socdaalka Britain ayaa qirtay inay jiraan guuldarooyin dhinaca kormeerka ah iyo daryeelka dadka magangalyadoonka ah ee xeryaha lagu hayo. عبدي حافيد عول إسماعيل في أوي لندن.
وقاك ديستيال عبد حافيد آدي هذا يوم هات سيهي قبقى بذيدة عدى ساكي عالم كاين واتانا تشوبنا إيه أين مركنا لنعيك الماهي ساكي اللعنو أين كوضا نصنا ساكي عالمك تني قلت الدبو حالد اللي يدمان تيب بصد ايوه نباد كليو
يودنا أباني هاي نسينا بقى توا.